რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები და თავდაპირველად დღის მთავარი ახალი ამბების შესახებ. სამართალდამცავები ჯერჯერობით უშედეგოდ ეძებენ შეიარაღებულ პირს, რომელმაც ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში მძევლად აიყვანა 53 ადამიანი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დღეს კონკრეტული პასუხები არ გასცა მედიის შეკითხვებს, იდენტიფიცირებულია თუ არა თავდამსხმელი, კონკრეტულად სად გაათავისუფლა ბოლო მძევლები, ხომ არ გადავიდა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში, რა თანხა წაიღო და ჰყავდა თუ არა თანამზრახველები. როგორც გომელაურმა თქვა, მთავარი დავალება და ამოცანა იყო, რომ ძევლად მყოფი არც ერთი ადამიანი არ დაშავებულიყო და ეს მიზანი შესრულებულიაო. დეტალებზე საუბრის შესახებ უარი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასიახსნა.
მე შეიძლება ბევრი ინფორმაცია მქონდეს მარჩემმა, შეიძლება ერთმა სიტყვამაც გამოძიებას ხელი შეუშავოს და გაფუჭდეს თემა. გვაცადეთ დღეს გათენდა ხო, დღეს დამთავრდა დილით ეს ღონისძიება. პირველი ამოცანა კიდე ხალხს 200 ადამიანს გადარჩენა, 53 ძეული გამოთავისუფლეს და 110 ადამიანი დაზენებული არის. მეორე ეტაპია ჩვენი მთავარი თემა ხა ეს და მე დავიჭიროთ, დავაკავოთ და დავსაჯოთ.
როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, თავდამსხმელი ავტომანქანით ბანკიდან წაყვანილ მძევლებთან ერთად რამდენიმე საათს მოძრაობდა, რათა მიმალულიყო. ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენ, რომ დაგვეკავებინა, თუმცა რთული იყო და ვერ გავწირავდით ვერც ერთი ადამიანის სიცოცხლეს, განაცხადა გომელაურმა. მისივე თქმით, როცა ძევლების აყვანა ხდება, ოპერაციას აქვს წესები და სტანდარტი, რომელიც საქართველოს მოგონილი არ არის და სამართალდამცავებმა ამ სტანდარტებით და წესებით იმოქმედეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის დღევანდელი ზოგადი კომენტარებიდან შედარებით კონკრეტული იყო ის, რომ თანხა, რომელიც თავდამსხმელს გადასცეს, ვახტანგ გომელაურის თქმით, ბიუჯეტის არისო.
გამიშველობა, გითხარი, საქართველოს ბანკის ფუდანხა საქართველოს ესე ხდება, ყველგან ხდება, ეს სოფიოში ესე ხდება, ბანკში შედიან და იყვანენ ძევლებს ხო, ნუ არც ეს ყველა მიცის და რაღაცა რომელი ტიპის ბანკი ხომ არ გადაცეს საქართველოს ბანკში იყვნენ შესრულები ხალხი.
შინაგან საქმეთა მინისტრს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის, ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივნის სერგეი შამბას განცხადებაზეც, რომ ბანკზე თავდამსხმელის აფხაზეთში გადასვლა არარეალურია, მაგრამ თუ მას იპოვნიან, ქართულ მხარეს გადასცემენ. ვახტანგ გომელაურის პასუხი ასეთი იყო.
თუ გადმოგცემ ძალიან კარგი იქნება, თუ გადავა იქით, მაგრამ შენ ნახოთ გადავა თუ არ გადავა, ეს სხვა თემაა.
შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურის განცხადებითვე ბანკზე თავდასხმის და მძევლების აყვანის დეტალებზე დამნაშავის დაკავების შემდეგ ილაპარაკებენ. შეახსენებთ, რომ შეიარაღებულმა ნიღბიანმა პირმა, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურის ტანსაცმელი ეცვა ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალში, 53 ადამიანი მძევლად აიყვანა 21 ოქტომბერს დაახლოებით 14 საათისთვის. სამართალდამცავებთან მოლაპარაკების პროცესში მძევლების ეტაპობრივად გათავისუფლების შემდეგ თავდამსხმელმა, რომელიც $500,000 და უსაფრთხოდ გადაადგილებას მოითხოვდა, სამ მძევალთან და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორ ავთანდილ გალდავასთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა. ისინი ზუგდიდიდან ავტომანქანით გვიანღამით გაემგზავრნენ. გამთენიისას კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება, რომ ყველა მძევალი გათავისუფლებულია, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება და ინტენსიურად გრძელდება ოპერატიულ საგამოძიებო და სამწებრო ღონისძიებები დამნაშავის დასაკავებლად. ერთ-ერთი ყოფილი მძევლის ლაშა შენგელიას ინფორმაციით, ზუგდიდიდან ავტომანქანით წასვლის შემდეგ ისინი სიბნელეში მისთვის უცნობ ადგილზე გაათავისუფლეს. რადიო თავისუფლება დღეს ელაპარაკა ყოფილ სამხედროს, რომელიც დეტალურად აღწერს საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდამსხმელის მონაცემებს, შესაძლებლობებს და მომზადების დონეს. ჩვენი წყაროს თქმით, თავდამსხმელს დიდი ალბათობით სპეცდანიშნულების დანაყოფის მომზადება უნდა ჰქონდეს გავლილი, ხოლო იმ სისტემის იარაღი, რომელიც ხელში ეჭირა, ამოღებული იყო 2013 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენის ტყის მასივში ნაპოვნი ცნობილი კასრებიდან. სტატიას ამ თემაზე თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ბანკზე თავდასხმაზე საუბრით გახსნა მთავრობის დღევანდელი სხდომა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. მისი თქმით, ზუგდიდში შექმნილი ურთულესი ვითარება მსხვერპლის გარეშე დასრულდა და სწორედ ეს იყო პირველი რიგის ამოცანაო.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამართალდამცავ სისტემას სრულად აქვს უმთავრესი ამოცანა დღეს ეს უმძიმეს დანაშაულის ჩამდენი პირი სასწრაფოდ უმოკლეს ვადებში იყოს დაკავებული. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძირითადი ამოცანა, რომელზეც დღეს ოპერატიული სამძებრო მოქმედებები მიმდინარეობს და რომელიც, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა შეასრულოს. ყველა ის კანონიერი ინსტრუმენტი, უფლება და შესაძლებლობა, რომელიც აქვთ მათ, ამ ბიზნეს მისაღწევად უნდა იყოს გამოყენებული.
პრემიერ-მინისტრ კახარიას განცხადებითვე თავდამსხმელის სწრაფად დაკავება აუცილებელია, რათა არ მოხდეს მსგავსი დანაშაულის ჩამდენების მხრიდან დაუსჯელობის შეგრძნების გაჩენაო. აქვე გეტყვით, რომ დღეს ქობულეთში გაძარცვეს საქართველოს ბანკის ინკასატორი, გატაცებულია დაახლოებით 70,000 ლარი. ინფორმირებულმა წყარომ რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ძარცველებმა ბანკის ფილიალის შესასვლელ კიბეებთან საქართველოს ბანკის კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენელს წაართვეს ბანკის ფეიბოქსიდან ამოღებული თანხა, რომელიც მას ბანკში შექონდა. სამძებრო ოპერაცია ჯერჯერობით უშედეგოდ მიმდინარეობს. საქართველოში დღეს ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა, რომელიც დღეღამის განმავლობაში ფიქსირდება. დილი ცნობილი გახდა, რომ 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 1351 შემთხვევაა, ეს წინა დღესთან შედარებით 244-ით მეტია. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 22803 შემთხვევა. 24 საათში კორონავირუსისგან კიდევ 388 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯანმრთელებულია 9401. დღეს დილი დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 6 პაციენტის გარდაცვალება. 5 მათგანი აჭარის რეგიონში გარდაიცვალა, 1 კი იმერეთში. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 78 ადამიანი. რაც შეეხება 1595 ახალ შემთხვევას, უმრავლესობა 563 თბილისში დაფიქსირდა. მეორე ადგილზე ისევ აჭარაა 389 შემთხვევით, შემდეგ იმერეთი, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში 325 შემთხვევაა. ქვემო ქართლში 67, შიდა ქართლში 69, გურიაში 43, სამეგრელო, ზემო სვანეთში 42, სამცხე-ჯავახეთში 24 და კახეთში 17. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით საქართველოში ახლიდან გაკეთდება ნოემბრის პროგნოზი. როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ განმარტა, საქართველო რამდენიმე ინდიკატორს იყენებს. მისივე თქმით, პროგნოზირება უმადური საქმეა, რადგან არ არსებობს არცერთი ინსტრუმენტი, რომელიც სუსტად განსაზღვრავს ვითარებას, თუმცა მისივე განმარტებით, არსებული ინსტრუმენტების გამოყენებით ახალი პროგნოზი შექმნა იგეგმება.
ჩვენს მოდელირებაში ვიყენებთ სამ ძირითად ინსტრუმენტს. ეს არის ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ინსტრუმენტი, რომელიც შემუშავებული იყო პანდემიური გრიპის დროს 2009 წელს და ის ასევე გამოიყენება ახლა კორონავირუსულ ინფექციაზეც. მეორე არის, რომელსაც მივდევდით გაზაფხულზე და ყველაზე კარგად დაემთხვა ის მოდელირება იმ რეალობას მერე, რაც განვითარდა. ეს არის ბაზელის უნივერსიტეტის ინსტრუმენტი და მესამე ინსტრუმენტი გვაქვს ასევე, რომელსაც აკეთებს მსოფლიოს ბევრი ქვეყნები. ისტორიის ასევე ჩვენი ცენტრი თანამშრომლობს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტი, რომელიც არის სიეტლში. ბილ გეიტსი გახლავთ მისი ერთ-ერთი დიდი სპონსორი. ანუ სამი ინსტრუმენტით ხელმძღვანელობს ტენდენციებს, გიჩვენებს. სამივე გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ ზრდა გვექნებოდა, როცა სექტემბრის მეორე ნახევარში, უკვე სექტემბრის ბოლოსთვის თავიდან დავიწყეთ ამ ინსტრუმენტებით მუშაობა, გვექნებოდა. გარკვეულად მიუყვებით, მაგრამ ცოტა მე ეგ აქვს გეტყვით პირდაპირ და ამიტომ ახლა ხელმეორედ უნდა კიდევ დავთვალოთ ნოემბრის პროგნოზები. ზოგადად მაშინ ასეთი ის იყო, რომ სადღაც ნოემბრის შუა რიცხვებში უნდა შევდიოდეთ პიკში. ეს პიკი იქნება 3-4000 თუ 5000, ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით, მაგრამ არ გვინდა რომ კონდეს 3-4000 ნამდვილად.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, რომელიც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შესწრებოდა მინისტრთა კაბინეტის ხდომას. აღსანიშნავია, რომ გასული დღეღამის განმავლობაში მსოფლიოში დაფიქსირდა ახალი რეკორდული მაჩვენებელი კორონავირუსის შემთხვევებისა, 400,000-მდე ახალი შემთხვევა აღირიცხა მსოფლიოს მასშტაბით. გარდა ამისა საფრანგეთი იქცა ევროკავშირის რიგით მეორე ქვეყნად, სადაც უკვე მილიონს გადააჭარბა პანდემიის პერიოდში კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა. 111,700-ზე მეტი ადამიანია ამ ქვეყანაში უკვე გამოჯანმრთელებული და გარდაცვლილია 34,000-ზე მეტი. ცოტა ხნით ადრე ესპანეთი გახდა ევროკავშირის პირველი ქვეყანა, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი მილიონს გაცდა. ესპანეთში გამოჯანმრთელებულია 150,300-ზე მეტი ადამიანი და გარდაცვლილია 34,300-ზე მეტი. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობით ესპანეთი და საფრანგეთი ამჟამად მეექვსე და მეშვიდე ადგილებზე არიან, ამერიკის შეერთებული შტატების, ინდოეთის, ბრაზილიის, რუსეთის და არგენტინის შემდეგ. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 41 მილიონს აჭარბებს, გარდაცვლილია 1,100,000-ზე მეტი ადამიანი. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა საკითხზე ევროსაბჭოთა კონფლიქტი საქართველოში რიგით მეშვიდე გადაწყვეტილება მიიღო. ამ დოკუმენტში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამ გადაწყვეტილებაში წელსაც დაფიქსირებულია, რომ კონფლიქტი ევროპის საბჭოს ორ ქვეყანას, რუსეთსა და საქართველოს შორისაა. ამ დოკუმენტში საუბარია ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის უკანონო ქმედებებზე, მილიტარიზაციის პროცესზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, საქართველოს მოკლული მოქალაქეების საქმეების გამოუძიებლობაზე, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესზე, დამშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავებასა და მათთვის თავისუფლად მიმოსვლის უფლების შეზღუდვაზე. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა დაცვა უმნიშვნელოვანესია და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს, როგორც საქართველოს და საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას, შექმნას ყველა პირობა დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნებისთვის, შეწყვიტოს ეთნიკური დისკრიმინაციის ყველა ფორმა გალის და ახალგორის ქართველი მოსახლეობის მიმართ, მოხსნას ყველა წინააღმდეგობა საქართველოს მოქალაქეთა გარდაცვალების ფაქტების ობიექტური გამოძიების და დამნაშავე პირთა დასჯის მიზნით, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების დარღვევისკენ მიმართული პოლიტიკა, მოხსნას შეზღუდვები ადმინისტრაციულ ხაზზე გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველსაყოფად, შეწყვიტოს სამედიცინო ევაკუაციის აკრძალვა, განსაკუთრებით პანდემიის ფონზე, ასევე შეწყვიტოს პირთა უკანონო დაკავება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით და გახსნას ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები. ასევე უზრუნველყოს ქართულ ენაზე განათლების მიღების უფლება და შეაჯეროს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობის შემდგომი გაუარესება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ კვირაზე ოდნავ მეტი რჩება საქართველოში 31 ოქტომბერს დანიშნულ არჩევნებამდე. როგორც უკვე ცნობილია, ამ დღეს სამი სხვადასხვა ტიპის არჩევნები გაიმართება, მათ შორის უმთავრესი ქვეყნის პარლამენტის არჩევნებია. თუმცა 31 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეების ერთი ნაწილი, კონკრეტულად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ამომრჩევლები ადგილობრივ პარლამენტს, ეგრეთ წოდებულ უმაღლეს საბჭოსაც აირჩევენ, ხოლო 6 მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის შუალედური და რიგარეში არჩევნები ჩატარდება. ამ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებნი, საუბარია იმერეთის რაჭის და ასევე შიდა ქართლის რამდენიმე მუნიციპალიტეტზე, ხმის უფლების მქონე მოქალაქეები მონაწილეობას მიიღებენ როგორც საკრებულო შუალედურ არჩევნებში, ასევე მუნიციპალიტეტების მერების რიგარეში არჩევნებში. ერთ-ერთი ასეთი მუნიციპალიტეტი იმერეთში გახლავთ ხარაგაული, სადაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ საქართველოს პარლამენტის წევრების გარდა უნდა აირჩიოს მუნიციპალიტეტის მერიც. სულ 5 პარტიას ყავს წარდგენილი კანდიდატები, მათ შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Opozițiuri politicuri subiecte bis candidate bi Haragaulis municipalitatis mosahleobis problemeps shoris gamoarcheven socialur da komunalur problemeps da jandatsvaze da medikamentebze khelmisatsdomobis naklebobas. Rogorc natsionaluri mozraobis Haragaulis merobis candidati profesiit ekimi Haragaulis sakrebulos fraktsia natsionaluri mozraoba tsala ertobashias tamjdomare Torniki Avalishvili ambobs municipalitatis mosahleobis umravlesoba ver moipoveps sasheshe merkans da soplad mtskhovre ტყიდან ვერ გამოაქვთ თანხმარე ნაგებობების ასაგებად საჭირო მასალა.
ადამიანები საკუთარ ეზოს შემოღობა როცა ჭირდებათ, ამისათვის ჭირდებათ მათ ნერქანი. ასევე პირუტყვისთვის სადგომი ჭირდებათ. ასევე გადახურვისთვის მასალა ჭირდებათ. უამრავი საკითხები არის ისეთი, რომელიც სამასალეს ნერქანი ჭირდებათ მათ მოხდეთის, რომ სოციალური ჭრა უნდა დაიცვას, ისე და უნდა კონდეს. საშეშე ნერქანთან დაკავშირებით დღეს აქტიურად უმრავლესობის ოჯახში, უმეტეს ოჯახში საშეშე ნერქანი არა გამოკვეს ტყეკაზეთ ისეთ ადგილებზე, სადაც მოსახლეობა ვერ მიდის უგზოობის გამო.
Торники Авалишвили амомчевлებთან ძინა საარჩევნო შეხვედრების დროს დასახელებულ პრობლემებს შორის ასევე გამოყოფს შიდა სასოფლო და სოფლების დამაკავშირებელი გზების კეთილმოწყობის და სასმელი წყლის პრობლემებს და განმარტავს, რომ მას აქვს შესაბამისი გამოცდილება დაეხმაროს მოსახლეობას. ავალიშვილი 2007-2012 წლებში ხარაგაულის გამგებელი იყო. სოციალურ პრობლემებს და შემოსავლის არქონას ასახელებს ხარაგაულის სოფლების მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან პრობლემად ევროპ ის საქართველოს მერობის კანდიდატი ბესი კუაშვილიც, პროფესიით ეკონომისტი და ერთ-ერთი საკონდიტრო კომპანიის დირექტორი. ბესი კუაშვილის განცხადებითვე კომუნალური პრობლემების მოსაგვარებლად მუნიციპალიტეტში თანხა ზოგიერთ შემთხვევაში არამიზნობრივად იხარჯება და სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში მოსახლეობა სხვა შედეგს მიიღებს. კუაშვილს მაგალითად მოჰყავს წყლის სისტემის მოსაწყობად განხორციელებული პროექტი.
გაკეთებული არის თავგაყანილობის მილები, მოყანილია, დათხრილია, ჩაყრილია, დახარჯულია ამხანხა და შემდეგ ნახულობენ, რომ დედეთის წყლის სათავე ნაგებობაში არ არის. ამიტომ ეს სახელი არის გადაყრილი და გზები არის აგებული ნაწილ-ნაწილ, ესე ვთქვათ, სოფლის თავში, სოფლის ბოლოში, შუაში საერთოდ არა გაკეთებული და ყველა თითქმის ყველა სოფელში მისახელებენ ამ პრობლემას.
ბესი კუაშვილის განცხადებითვე მნიშვნელოვანია სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის დარწმუნება, მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის შემოსავლის მიღების ერთ-ერთ წყაროდ ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის სწორად გამოყენებას და ტურისტებისთვის მიმზიდველ ობიექტად გადაქცევას მიიჩნევს საჭიროდ ლელოს მერობის კანდიდატი მიხეილ ჭიპაშვილი, პროფესიით ეკონომისტი და ხარაგაულის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი ფარცხნალის ტერიტორიული ერთეული. Როგორც მიხეილ ჭიპაშვილი განმარტავს, აუცილებელია მუნიციპალიტეტში დასაქმების ხელშეწყობა და თვით დასაქმებულთა ეკონომიკური გაძლიერება.
როცა ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორია შედგება რამოდენიმე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისგან და მათ შორის ხარაგაულის არის ყველაზე მეტი კი არა, ყველა ჯამზე მეტი ხარაგაულიდან ფაქტიურად შესასვლელიც არ არსებობს. ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, რეკლამირება არ არსებობს, ხელშეწყობა არ არსებობს და ნამდვილად დავაყენებ ამ საკითხს. ან უნდა დაუბრუნდეს ინფორმით, როგორიცაც ჰქონდა ხარაგაულს, ყოფ მოსახლეობას, ისვისაც მათი წინაპრები დასახდნენ ხარაგაულში. მათი დასახლების ძირითადი მიზანი და მიზეზი იყო ხეთხეზე ხელმისაწვდომობა.
Патриота Альянсის ხარაგაულის მერობის კანდიდატი თეიმურას ფცქრიალაძე ასევე მუნიციპალიტეტის მოქმედი საკრებულოს წევრია, პროფესიით ფინანსისტი, მიიჩნევს, რომ ხარის ბუნებრივი რესურსების გამოყენება, მათ შორის მინერალური წყლების გაყიდვა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ეკონომიკურ კეთილდღეობას მოუტანს.
მინერალური წყალი ესეთი ზვარე, რომელსაც შეუძლია ხარაგაულს 1-2 მილიონამდე მაინც მიწევს. ხათაშორის ხარაგაულის დიდარი არა მარტო მინერალური წყლებით, არამედ ისეთი სასმელი წყლითაც, რომელიც ალბათ ჩვენთვის მომავალია, მომავალი. ჩვენი პარტია, როდესაც მიახსოვს სამხედრო უკრმლობას, ან ჩვენ ნეიტრალიტეტს, როდესაც გავა ჩვენი წყალი იქნება ჩვენი შემოსავლის პირველი წყარო, ჩვენი ბიუჯეტის მთავარი შემავსებელი იქნება. სასმელი წყალი სამწუხაროდ დღეს საქართველოს მერიდებს მეცეთ ხარაგაული ამითაც დიდარია ხეთყით.
თეიმურას ცქრიალაძის მოსაზრებით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაიზარდოს სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების დაფინანსება, რადგან ხარაგაულის 9 მილიონიანი ბიუჯეტიდან წელს მხოლოდ 20,000 ლარია გამოყოფილი მსგავსი პროგრამებისთვის, რაც არასაკმარისია. ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების მერობის კანდიდატები ამბობენ, რომ ერთწლიანი ვადა, რომლითაც 31 ოქტომბერს ამომრჩეველი მერ საერთებს, საკმარისია მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული პროექტების განსახორციელებლად, წინაპირობის შესაქმნელად. ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი ხარაგაულის მერობის კანდიდატი, საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი და ხარაგაულის ყოფილი გამგებელი კობალ ურსმანაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მომდევნო ერთი წელი დაწყებული პროექტების დასამთავრებლადაა საჭირო. ურსმანაშვილი რამდენიმე მსხვილ ბიუჯეტიან ინფრასტრუქტურულ პროექტს ჩამოთვლის, მათ შორის დაბის ტერიტორიაზე უწყვეტი წყალმომარაგების მიწოდების განხორციელებას და სოფლების გაზიფიცირებას.
უკვე მივახციეთ და პრაქტიკულად ზღვის კომპანიამ აიღო თავის თავზე 4 მილიონიანი პროექტის განხორციელება უახლოეს დღეებში დაიწყება. ეს ითვალისწინებს სათავენაგებლობის რეაბილიტაციას და დამატებით დაბის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების შექმნას, საიდანაც დამატებითი წყლის რესურსის მობილიზება მოხდება. ასევე ამას დაემატება დაბის ტერიტორიაზე წყალმარინების სისტემა არ აქვს მოწესრიგებული და ეს არის უშტარულად, ესე ვთქვათ, გაკეთებული ქსელი, რომელიც დასაწყებია.
კობალ ურსმანაშვილის განცხადებითვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალური ავტომაგისტრალის მშენებლობის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი დროებით დასაქმებულია, თუმცა უმუშევრობა რაიონის მცხოვრებთა მთავარი პრობლემაა და საჭიროა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა მუდმივი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად.
თათა კაჭკაჭი შუმოგიამბოთ იმის შესახებ, თუ ვინ იყრის კენჭს 31 ოქტომბერს დანიშნულ არჩევნებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობაზე. იმერეთის რეგიონში ხარაგაული ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტია და იქ 19500 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ეს მოქალაქეები 37 საარჩევნო უბანზე შეძლებენ 31 ოქტომბერს ხმის მიცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2021 წლიდან საქართველოში ამოქმედდება კანონი, სახელწოდებით ტყის კოდექსი, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი ითვალისწინებს ქვეყანაში ისეთი ფენომენის გაუქმებას, როგორიც ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრებია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოქალაქეებისთვის ყოველწლიურად ტყე კაფებში გამოიყოფა ადგილები, სადაც მათ შეშის მოპოვება შეუძლიათ, თუმცა ასეთი ადგილები ყველგან არ არსებობს. ყოველი ზამთრის მოახლოებასთან ერთად კი განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას უჩნდება გათბობის პრობლემა. ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
თინა დვალიშვილი ზამთრისთვის საშეშე მერქანს წელს საკუთარი პენსიიდან შეიძენს, რომელსაც სახელმწიფოსგან დაახლოებით ორ კვირაში მიიღებს. პენსიის დიდი ნაწილი 75 წლის ქალმა ნოემბრის თვეში სწორედ მერქნის შესაძენად გაითვალისწინა. გვეუბნება, რომ მყარი საწვავის უფასოდ მისაღებად ლაგოდეხის სატყეო სააგენტოს ყოველ წელს მიმართავს, თუმცა მას ეუბნებიან, რომ შეშა გათვალისწინებულია მხოლოდ მათთვის, ვინც ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობს. მაღალი გამავლობის ერთი ავტომობილი საშეშე მერქნის ფასი კახეთში 500-დან 700 ლარამდეა. ამიტომ თინა დვალიშვილს შეშის ყიდვა ნაწილ-ნაწილ მოუწევს, რადგან მისი პენსია სულ 250 ლარია.
ისეთი ხალხი მიცეს, ვისაც ჰქონდა და მე კიდე და ეგრე დამტვრეს და ძაღლასაც არ ჩამაგდეს. პენსიას ავიღებ და ვიყიდი შეშა და მექნება. განცხადება სამონქვედა შეტანილი და მარაფერ არ მომიტანეს.
თინა დვალიშვილის მსგავსად სატყეო სააგენტოსგან ან მერიისგან შეშის მიღების იმედი არ აქვს შოთა ტაბადაძესაც, ამიტომ საშეშე მერქნის ყიდვა მასაც საკუთარი პენსიიდან მოუწევს. ამბობს, რომ თუ შეშას იყიდის, საკვებისთვის თანხა აღარ დარჩება. თითქმის იგივეს ამბობს სიღნაღში მცხოვრები ნანული მინდორაშვილიც. ზამთრის მოახლოების გამო იძულებულია პენსიიდან დანაზოგი გააკეთოს და შეშა ნაწილ-ნაწილ იყიდოს.
დახმარებიდან და პენსიიდან იძულებული ვარ დანაზოგი გავაკეთოთ, ყველანაირი ეკონომია გავწიოთ, რომ შეში სული შევაფუჭოთ. არც აგვაქვს პური, რომ ისე შეში უფრო შეში თვინდა ვფიქრობ, რომ ზამთარი კარგია მოსული.
აღსანიშნავია, რომ კახეთის სოფლებში მცხოვრები ოჯახები დღემდე ძირითადად მყარი საწვავით თბებიან. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ზოგი სოფელი ამ დრომდე არ არის გაზიფიცირებული, ხოლო ნაწილში ბუნებრივი აირის გამტარი მილები შეყვანილია, მაგრამ რეალურად ბუნებრივი აირი არ არის გაშვებული, რაც, როგორც გავარკვიეთ, ბიუროკრატიულ და ტექნიკურ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, ასეა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში, ასევე ლაგოდეხის სოფლებში, ფონასა და ნაინდროვა. ადგილობრივ მერიაში განმარტავენ, რომ გაზგამანაწილებელი კომპანია მაგისტრალში ბუნებრივ აირს მას შემდეგ გაუშვებს, რაც მოსახლეობა გამრიცხველიანდება, თუმცა როდის დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი კონკრეტული დრო არავინ იცის. იქ სადაც მოსახლეობას ბუნებრივი აირი მიეწოდება, განსხვავებულ პრობლემაზე მიუთითებენ. ოჯახებში, სადაც შემოსავლის ძირითადი წყარო პენსია და სოციალური დახმარებაა, გვეუბნებიან, რომ ბუნებრივი აირის გამათბობელს ვერ რთავენ, რადგან თვეში 150-დან 200 ლარამდე გადახდა უწევთ და ამის შესაძლებლობა არ აქვთ. რადიო თავისუფლებამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაარკვია, რომ ზამთრის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიაზე ჯამში 100 ლარიანი დახმარებაა გათვალისწინებული იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სოციალურ დახმარებას იღებენ და რომელთა სარეიტინგო ქულად 70,000 ლარამდე ემატება. სხვა პროგრამები მერიაში არ არსებობს. რაც შეეხება ტყეკაფებში სოციალურ ჭრებს, ეს პროცესი კახეთში დაახლოებით ორ კვირაში დაიწყება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი ხაბეიშვილი ამბობს, რომ შეშას მიიღებენ ის ადამიანები, რომლებიც რეგიონში მუდმივად ცხოვრობენ. ბარში მცხოვრებთათვის 7 კუბური მეტრი შეშაა გათვალისწინებული, მთიან ზონაში მცხოვრებთათვის კი 15. სოციალური ჭრის პროგრამის ფარგლებში 1 კუბური მეტრი შეშა 6 ლარამდე ღირს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ პროგრამით ყველა ვერ სარგებლობს, რადგან დადგენილია წლიური ლიმიტები და მისი ამოწურვის შემდეგ საშეში მერქანი საერთოდ აღარ გაიცემა.
ხებში ვინც არის მოხვედრილი, მათ შეუძლიათ გადაიხადოს მოსაკრებელი და სააგენტოს მომსახურების საფასური და წაიღონ მათის კუთილი შეშის რაოდენობა. სახთანს ყველას ვერ გამოუყოფთ, ხოლო ჩარობის დადგენილებებს წერია, თუ საჩერება მოინიშნოს ხეები. სიღნახში საერთოდ არ არის ხე, ისევე დაგონოკოთ ფეთოსნის წყაროში.
იმ ოჯახების ნაწილი კი, ვისაც არც ტყეკაფებიდან ხვდება შეშა და არც მისი შეძენის საშუალება აქვს, შეშას იპარავენ. ამას ადასტურებენ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურში. უწყებაში გვითხრეს, რომ მხოლოდ წელს ლაგოდეხში ხეტყის უკანონო ჭრის 350-მდე შემთხვევა გამოავლინეს და ბრაკონიერები დააჯარიმეს, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ურჩი მოქალაქეები შეშას მაინც იპარავენ. უწყება ამ მდგომარეობიდან ერთ-ერთ გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სოფლად მოქალაქე კეების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს, რათა მათ გათბობის ალტერნატიულ საშუალებებზე ჰქონდეთ ცდომა. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლიდან საქართველოში ტყის ახალი კოდექსი ამოქმედდება. ახალი კოდექსის პროექტის თანახმად 2023 წლიდან საშეშე მერქნის სოციალური ჭრის პრაქტიკა საერთოდ გაუქმდება. სატყეო სააგენტოში ამბობენ, რომ ალტერნატივად უკვე იქმნება სახელად საქმიანი ეზოები, რომელსაც მარტივად რომ ვთქვათ, მარკეტის ფუნქცია ექნება, სადაც საშეშე მერქანი გაიყიდება. შესაბამისად, მოქალაქეებს შეშის შეძენა ამ მარკეტებში მოუწევთ. ჯერ არაფერია ნათქვამი ფასებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. სამართლიანი არჩევნებისა დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის მეხუთე შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 29 სექტემბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ამ ანგარიში მოხდა ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების ფაქტები, ასევე ძალადობის ფაქტები და დაპირისპირებების არჩევნო სუბიექტებს შორის. მათ შორის ანგარიში შევიდა გარდაბანში სოფელ ყარაჯალარში ევროპული საქართველოს წევრზე ოქტაი სკანდარავაზე თავდასხმის ფაქტი, ასევე თბილისში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ აქტივისტ ლევან ქართველიშვილზე მომხდარი თავდასხმის ფაქტი, გარდა ამისა ქართული ოცნების პარტიული დროშების საქართველოს დროშებით შეცვლის მცდელობა, რომელიც ინიციატორი მოძრაობა შეცვალე იყო, ასევე როგორც გვეკითხარით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. დღესვე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა განაცხადა, რომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დისტანციური შეფასების მესამე ფაზას იწყებს. NDI დააკვირდება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საარჩევნო ადმინისტრაცია, პარტიები და კამპანიის გარემო, მედია და დეზინფორმაცია და გენდერი და ინკლუზიურობა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი საარჩევნო პროცესებზე კორონავირუსის გავლენასაც შეისწავლის და დეტალურ ანგარიშს 3 ნოემბერს გამოაქვეყნებს. NDI საერთაშორისო დისტანციური შეფასებელი მისია თავის საქმიანობას მიუკერძოებლად და პროფესიონალურად წარმართავსო, ნათქვამია ამ ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.